І як і обіцяли у попередній годині, дозвонилися ми до Романа Протасевича, якого відлічили з ліцея БНТУ днями за удзел у маўклівых акцыях, так патлумачылі яму гэтую прычыну, але гэта не адзіныя праблемы, з якімі сустрэўся Роман. Ён у нас на наўпроставай сувязі. Прывітанне, Роман.
Добрый день.
Скажи, вось менавіта тое, што я сказаў, апроч выключэння, гэта не адзіная праблема. Раскажы пра сваю сітуацыю цяперашнюю.
Ну, канешне, пасля таго, як мяне выключылі з ліцэя, можна так сказаць, усё змянілася і ў плане тое, што мае бацькі ўжо былі зусім, калі можна так сказаць, ашарашаны, і яны, ну, не ведалі, што са мной рабіць увогуле далей. І вось потым пачалася зноў спрэчка, і мне што я ўжо свабоден, і я магу сабраць свае рэчы і пайсці.
То бок, па сутнасці, цябе выгналі з хаты, так?
Ну, па сутнасці, так.
А дзе ты цяпер знаходзішся і ці маеш ты дах над галавой?
Зараз мяне нашліся ўжо тыя добрыя людзі, якія далі мне дах над галавой, дзе мяне кормяць, і я вельмі удзячны тым людзям, якія дапамаглі мне. І, канешне, не магу не сказаць пра тое, што вельмі нашлося шмат людзей, якія жадаюць мне дапамагчы.
Ці гэта твае, ці гэта твае сябры, ці гэта твае сваякі, ці як ты знайшоў гэтых людзей?
Канешне, гэта не толькі мае сваякі, але і з розных нават краін пісалі, і з Германіі, і з Італіі. Паўсюль гэта вызывала толькі нейкі шок такі, і усе жадаюць дапамоч, і нават фінансава, і з хатай. І вось ўжо мне шмат ўжо людзей нават пісалі ў ВКонтакце, на Фейсбуке, з прапановамі дапамогі.
Мы толькі Конечно, мы только удакладним, что информацию про ситуацию Романа распаўсюдзіў наш коллега з российской службы навинаў Владимир Чудзянцов. Менавіта хіба з гэтай нагоды ты сустрэў такую, скажем так, падтрымку, так?
Конечно, я вельмі удзячны Владимиру за ўсё тут, ну, за дапамогу яго, бо дапамог мне вельмі моцна.
Романа, што ты плануеш рабіць далей? То бок, неяк працягваць навучанне ў сярэдняй школе, ну бо дэ-факта, нават калі цябе выключылі з ліцэя, то абавязаны ўсё ж такі дазволіць табе скончыць адукацыю. Ці ты шукаеш нейкую школу?
Да, канешне, вось зараз я толькі літаральна некалькі хвілін таму выйшаў са школы, ну, памяцюжу, там мяне ўзялі, бо ну гэта ўжо абавязак быў. Вось, але зараз ёсць такі варыянт, як пайсці ў ліцэй імя Якуба Коласа. І нават зараз буду дазнавацца, бо мне здаецца, ёсць такая магчымасць паехаць далей вучыцца ў Беласток, у Коласаўскі ліцэй таксама. І таксама вось такі, мне здаецца, плюс у гэтым плане, што раней вось я вывучаў больш 3 лет. Польскую мову.
А, то бок ты, што тычыцца мовы, ўжо маеш пэўную базу, так? Угу.
Так.
Зразумела, Роман, а яшчэ такое пытанне, бо ведаем пра твае поспехі і тое, што ты браў удзел у фізічных алімпіядах, быў лаўрэатам, дабіваўся там поспеха і меў вялікія планы, што тычыцца адукацыі, але як бы, так як ты казаў у сваім відэаінтэрв'ю, могуць быць праблемы з паступленнем у беларускія вузы, калі ўжо нават з ліцэя БНТУ выгналі. Што ты з вышэйшай адукацыяй плануеш зрабіць, калі ўжо скончыш?
Я не могу не сказаць пра тое, што яшчэ летам, калі я быў затрыманы, я на наступны дзень ўжо быў у чорных спісах усіх беларускіх універсітэтаў. І зараз мне няма ніякай магчымасці паступіць і далей атрымліваць адукацыю на роднай краіне.
А якось ти довідався про те, що ти у гэтых чорних спісах?
Ну, гэта, так это вельмі, вельмі хутка ўсе дазналіся. Моему батьку позвонили и поведомили про то.
Роман, еще такое питание, бо про родных мы ведами, я еще зараз запытаюся, але вот что ты что ближайших сябров, знакомых, як яны ставятся до твоей позиции, ти эта ситуация, то бок, ти некие люди, максимум, от тебя так само отвернулись, а что ты что сябров, ти наоборот подтримливать?
Наоборот, все только подтримливают меня, и в этом плане я сапраўды зразумеў, што мне вельмі добрыя сябры, вось, бо яны, што бы я не думалі, яны падтрымліваюць мяне як могуць і выражаюць свае адчуванні, нават пытаюцца неяк словесна падтрымаць мяне. Вось.
Зразумела. Ну і апошняе такое асабістае пытанне, бо ўсё ж такі асабіста вельмі непрыемная сітуацыя. Як ты мяркуеш, што да будучых стасункаў з бацькамі? Ці ты маеш да іх некую крыўду, ці ты разумееш таксама іхную пазіцыю, і не ведаю. І ці шкадуеш ты пра тое, што адбылося, ці ўсё ж такі зрабіў бы, згледзячы на сённяшнюю сітуацыю, ўсё так, як ты зрабіў?
Ну, я увогуле разумею позицию моих батьков, але я чамусь не могу их зразуметь. Фактично им як бы и ничего не было, и просто за то, что я такий, ну, это мне лишится довольно радикально. Але уже тут нічого нельзя поделать, поробить, і ніякі крюди я не відчуваю.
Зрозуміло. Дякую тобі, великий Роман. Гэта був Роман Протасевич, якого адлічили з ліцея БНТУ. Будем сподіватися все ж таки на розум батьковський так само і на те, що батьки переасенсують, тому що діти залишаються дітьми, а батьки залишаються батьками.